No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Quedanos xusto 10 minutiños para as 11 da mañá. Estes minutos imos aproveitalos ben para falar dun tema importante en moitos movimentos sociais, en colaboracións, como é o tema do voluntariado. Mañá, xoves, día 5, celebrase o Día Internacional do Voluntariado. Seguramente que vos veñen á cabeza un montón de asociacións ou colectivos que promoven o voluntariado, incluso dende as propias institucións municipais, provinciais, autonómicas, tamén se promoven os movimentos de voluntariado. Imos a falar do voluntariado dende Sarela. Temos con nós ao teléfono a terapeuta ocupacional e responsable dese programa de voluntariado de Sarela, como é Majo Hermida. Majo, moi bo día.
Moi bo día.
Como estás?
Moi ben.
Bueno, imos a falar do voluntariado, que é un tema, é unha cuestión importante para acadar moitos obxectivos cos que se está a traballar, e dende Sarela tamén, por suposto. Cando falamos de voluntariado, pues sempre o relacionamos como un pouco como dixen eu ao comezo, non? Axuda a persoas, entidades deportivas, pero exactamente, ou de forma máis global, máis xeral, que é o voluntariado?
Bueno, poderíamos decir que o voluntariado é aquela actividade na que unha persoa colabora, no sentido altruista, desinteresado e solidario, sempre cun carácter voluntario libre e sen contraprestación económica.
Supoño que o voluntariado necesita de unha regulación, non? Ou é libre de que cada un nos prestemos voluntarios o que sea. Quero decir que necesita que este un pouco organizada a cousa, non?
Sí, é un ámbito regulado. Por exemplo, no noso caso, estamos inscritos na Xunta de Galicia como entidade de acción voluntaria dende o ano 2007 xa. A persoa voluntaria, ademais, cando ven a Sarela, pois ten o seu propio contrato de colaboración, a opción de datos, protección de imaxe, e ademais de formación, uns dereitos e deberes, tamén, tanto para a persoa como dende Sarela.
E dende Sarela tedes ese programa de voluntariado, como é este programa?
Bueno, o programa de voluntariado é un programa de toda a entidade. Fago énfasis nesa palabra porque é verdade que ao principio o voluntariado en Sarela, digamos que se centraba máis nun servicio en concreto, no seu servicio de atención diurna terapéutica, onde hai máis persoas usuarias á vez. Pero a idea sempre foi abrir o voluntariado a toda a entidade. Dende fai un par de anos, pois hai persoas voluntarias que colaboran en diferentes servizos. Dende o programa, por exemplo, de orientación, apoio e información a familias, nas campañas de sensibilización que se fan no entorno comunitario ou noutras actividades que se fan dende Sarela.
Aí.
Dime.
No, iba a preguntar se hai unhas cualidades propias para ser voluntario.
Bueno, pode sonar así un pouco estereotipo, pero as cualidades son que teñan ganas, responsabilidade, compromiso e capacidade de escoita. Esta última moi importante, porque nos imos a intentar transmitirles o que é o dano cerebral adquirido, e o que a persoa precisa e como precisa. Que o importante e esencial é entender que as persoas que teñen diante son ante todo persoas. Então, eso é o que pediríamos para unha persoa que quixera ser voluntaria na nosa entidade.
Hai un perfil propio dos vosos voluntarios?
Non, a verdade é que non. A verdade é que o voluntariado en Sarela non ten nin idade nin xénero. Hai dende persoas voluntarias que nos chegan desde a universidade, persoas que están traballando, persoas xubiladas, maiores de 65 anos, e incluso persoas con dano cerebral adquirido. Eso é o de voluntariado, non? Digamos que non hai límites.
O sea que propios usuarios de Sarela tamén son voluntarios da propia asociación?
Sí. O voluntariado, para algunhas persoas que veñen que tiveron ou teñen dano cerebral adquirido e veñen a Sarela, é unha forma de poñer en valor a súa experiencia persoal. Vale, tamén a través da súa experiencia poden axudar a persoas que pasaron ou pasan por unha situación similar.
Vale. Oye, cando falamos de voluntariado, a mellor estamos pensando tamén moitas veces en un horario máis ou menos fixo, diario ou semanal, ou sea, temos un compromiso aí de horario, de tempo que... Pero tamén hai outro tipo de voluntariado que pode ser, creo que se pode chamar microvoluntariado, non? No que mellor podemos aportar a nosa axuda, a nosa enerxía en determinados momentos e para cousas moi concretas, non?
Iso é. Sí, na entidade, o voluntario, o persoa voluntario, digamos, que vaya a colaborar naquelas necesidades que aparezan no día a día da entidade. Sí, é verdade que hai unhas actividades que, digamos, que teñen un horario fixo, pero hai outras que aparecen, pois, semanalmente ou mensualmente, e incluso que a actividade é mensual. Por lo tanto, intentamos dar cabida a aquelas persoas que, pois, pola súa disposición horaria, pois, teñen unha hora a semana ou X días ou mes para colaborar para que poidan achegarse ata aquí e dar o tempo que les queren dar.
Eu entendo que o voluntariado, aparte de facer con esta xente un traballo de concienciación sobre determinados aspectos nos que van a traballar, nos van a colaborar, como neste caso en Sarela, é un activo importante para as propias asociacións ou colectivos, xa que seguramente pois alivia unha carga de traballo importante tamén, non? E bueno, se faise unha labor moi importante dentro do voluntariado.
Bueno, para nós é moi importante porque realmente forma parte do engranaxe da asociación. Uh-huh. As persoas voluntarias teñen un papel moi importante no que toca a parte da... máis que da carga de traballo, máis na parte de comunidade e de visibilidade. Porque eles non van a sustituir, nin é preciso unha persoa voluntaria nunha actividade para levar a cabo. É o bo do voluntariado, que realmente cando se necesita unha persoa voluntaria é para dar, como digamos, un plus, un extra de calidade, non, a esa actividade, na parte no que da parte da comunidade de visibilidade aprenden sobre a realidade do anotar adquirido vindo a Sarela. Vale, nos achegan, pero tamén eles nos achegan os seus conhecimentos e as súas experiencias que non poderíamos ter na asociación de outro xeito. Ao final é como a, digamos, un carril de doble sentido, o beneficio é mutuo.
Claro. Hai unha que me gusta moito esta palabra, unha reciprocidade, non?
Sí.
Bien. Oye,
totalmente.
Aí quen desexe estar con vos, quen desexe traballar con Sarela, formar parte dese equipo de voluntariado de Sarela, que ten que facer?
Bueno, pode entrar a través da nosa página web, hai unha sección de voluntariado onde poderían cubrir un formulario que chegaría directamente ao correo de neste caso, o meu correo de como responsable de voluntariado, e eu se me poñería en contacto a través de a través do correo ou do teléfono que escriban para facer unha primeira entrevista sen ningún tipo de compromiso, no que poderían explicar un pouquiño os seus os intereses, non, para facer voluntariado, tamén amosar esa entidade e as opcións que terían.
Moi ben, pois a través de esa web, entonces, a través de sarela.org, como podedes empezar a poñervos en contacto con esta asociación de dano cerebral de Compostela, Sarela, repetimos, está con nos aquí cada mércores. E os venres tamén están concretamente no centro de saúde de aquí da Estrada, teñen os venres pola mañá unha mesa informativa, un punto de encontro, un punto de contacto directo con Sarela, onde podedes abordar, pois xa un primeiro paso tamén por o tema este de voluntariado. Majo, non sei se queres engadir algunha cousa máis.
Pois que tamén as entidades que, pois, por exemplo, neste caso da Estrada, non, aquelas asociacións que teñan voluntariado, que tamén se animen, pois, a tamén ter persoas con dano cerebral adquirido como persoas voluntarias, porque realmente poden aportar moitísimo, é unha forma de tamén de poñer en valor as súas capacidades e aprendizaxes, unha forma de empoderamento tamén. É unha actividade moi importante a nivel ocupacional, e bueno, que tamén nos estamos traballando para que as persoas que con dano cerebral adquirido que queiran facer voluntariado, pois tamén puedan facelo.
Perfecto. Pois ocórrenseme varios nomes aquí de entidades que podían contar con voluntarios, así que si nos estás escoitando, pois xa sabedes, a través de xarela.org pois podedes ir poñendo en contacto uns con outros e colaborando. Que bonito, non? Isto de que se vayan atopando, sí, as sinerxias e que uns colaboren con uns para que outros colaboren con outros, sería ben bonito.
Sería ideal.
Sí, sí. Mm. Majo, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.
Bo día, te lo viño.
Bo día.
Majo Hermida, acompañónos neste espazo que ya dedicamos semanalmente a Xarela. Majo, terapeuta ocupacional e responsable do programa de voluntariado de Xarela, programa de voluntariado e dos voluntarios dos cales estivemos falando hoxe. Xarela.org, e o teléfono de contacto tamén vos lo digo, que o 981 57 70 37. Tamén podedes atoparlos, como vos dixen antes, no centro de saúde, cada maña de venres. Ali teñen unha mesa informativa.